ļoti ierosināja, to viss sākās pagājušajā gadu manā balsī. Pāri pat 3000 paraksti bija savākti. Nu, šī privāta persona iesniedzi gan pašvaldības domē šo iesniegumu iedzīvotāji, gan baramā, gan arī saimās komisijā. Un, nu, tika sagatavots lēmumu projekts atbilstoši iedzīvotāju iesniegumam uz šodienas komitejas sēdi. Papildus vēl bija arī Zaļo zemnieku savienības frakcijas vēstule, sniegt arī vai pieņemt lēmumus par ATR lietām visām. Nu, nākamtreiz domas sēdi, kurā tiks balsots par šo lēmumu galā.